te dinheiro. Pois se mó, deixa me. Bao nhiêu